Vader, dankie dat ons hier kan wees vanavond. Here, dankie dat ons weet, dat U is hier teenwoordig. En ek wil ook kom bid, Here, soos Elmer en Nadine ook vanavond, dat ons die woord gaan deel, dat U ook het sal gebruik tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Baie dankie.
Konnichiwa, watashi wa Elmar des, watashi wa Sanju sai des.
Konnichiwa, watashi wa Nadine des, watashi wa Nichiko sai des. Nou moet asseblief nie skrik nie, ons gaan nie vanaand net in Japanees praat nie, maar ons het u gegroet in Japanees. Elmar het gesê, sy naam is Elmar, hy is 30 jaar oud, en ek het gesê, ek is Nadine, en ek is 25 jaar oud. Nou, vanavond is ons baie dankbaar en baie bevoorreg om met u elkeen iets te kan deel wat so lewend in ons harte is. En ek bedoel dit met die diepste dele van my hart, dat dit is iets wat die Here in ons harte kom plaas het en een liefde vir Japan kom gee het. En ek hoop regtig in hierdie aand dat u sal sien hoe wonderlik en hoe groot ons God is, hoe soeverein hy is om twee jong mense saam te bring en een pad met ons te stap, nog van ons voordat ons gebore was, het hy een roeping op ons lewe geplaas en ons wil eer en hulde bring aan hom vanaand. So ons wil net baie dankie sê vir hierdie geleentheid, dankie vir elkeen wat moeite gedoen het met die sop en broodjies en net vir hierdie geleentheid wat geskep is, wat ons kan kom getuig vanaand. Nou, ek wil net noem, ek en Elmar is nou huidiglik in 'n deputasietydperk, wat beteken, ons gaan nou na gemeentes toe en ons vertel ons roepingsverhaal en hoe die Here ons geroep het, en as die Here wil, dan gaan ons volgende jaar maart maand, vir die eerste keer voltyds as sendeling daar wees. Nou, ons was al voorheen in Japan, maar volgende jaar maart maand. So dit is nou die doel van hierdie tydperk en ook van hierdie aand om te vertel van ons roeping op ons lewens.
Nou volgende wil ek met u deel, is hy aan? Hallo? Hy klink bietjie af. Hy klink bietjie sag, net so bietjie harder. Toets, toets, ja, hy, nou klink hy goed. Nou kan u my hoor. Volgende wil ek met u bietjie deel oor Japan self. Nou, Japan bestaan uit 4 hoofeilande uit. Nou, hierdie 4 hoofeilande lê so in 'n lyn af, en 70% van die oppervlakte van Japan is of beboste areas of berge areas. So net 30% van die oppervlakte van Japan bly die 127 miljoen mense as bevolking op. So jy kan dink, die landsoppervlakte is al reeds baie klein, baie kleiner as Suid-Afrika, en net 30% van die oppervlakte kan die mense op bly. So is 'n digbevolkte area. Nou, Japan bestaan ook uit plus minus 120 aktiewe vulkane. So, jy kan net dink dat, hoekom daar so baie bergareas dan nou is. En boop dit is daar verskriklik baie aardbewings in Japan. Ek dink daar, hulle sê, dit is een van die plekke in die wêreld waar daar die amper die meeste aardbewings plaasvind. Ek dink daagliks is daar aardbewings, maar omtrent so weekliks kan 'n mens dit voel. Nou, Japan lê mos nou naby 2 skeerlyne, so dis hoekom dit daar so baie aardbewings is. Nou, en aardbewings bring natuurlik tsunamies ook. So, en ons weet van die rampe wat in Japan al gebeur het, in 2016 was daar een, 2014, en daar is hele paar nog, maar daar was paar van die ergstes wat hulle gehad het. Nou, Japan is 'n wonderlike, prachtige stukkie grond, wat daar weggesteek is in die hoek van die aardbol. En soos ons gesê het, ons was al daar gewees, en ek kan u net waarborg dat die mense van Japan is baie lief vir hulle natuur ook, so hulle bewaar dit baie mooi.
Ja, nou, Japanse kultuur of die Japanese kultuur is 'n baie unieke kultuur. In die tyd waarin ons vandag leef, is dit baie keer vir my snaaks om hierdie land te beleef as 'n monokultuur of 'n geïsoleerde kultuur. Daar is nie baie invloed van die weste of enige buitelandse invloed nie. So almal in Japan praat Japanees, en om spesifiek te wees, 98% van die hele bevolking is suiwer Japaneese. Nou, dit is ook die rede waarom wanneer ons Japan toe gaan, sal ons die taalskool moet doen, of die taalskool moet gaan. En dit sal 2 jaar wees. En baie mense skrik wanneer ons dit sê, maar die taal is ook een moeilike taal, want is volksvreemd. Dit is anders as wat enige iets wat ons gewoond is. En so daarom sal ons specifiek die taal moet deurloop gaan. Ja, so, soos ek nou gesê, dit is monokultureel, alles is Japanees in Japan, alles, die padtekens, die televisie, alles is absoluut net Japanees.
Nou, ek dink jy weet ook dat Japan is een baie technologisch gevorderde land. Hulle doen baie uitvoere met hulle elektroniese ware en natuurlijk ook Toyota, hulle karre. So, hulle is baie lief vir hulle technologie. Ons het nou die dag opgelees dat Japan is, ek weet nie of ek nou 100% reg is nie, maar omtrent so tussen 10 en 40 jaar voor ons in technologie. Hulle huise is vol technologie, die strate, die winkels, alles is vol technologie. Toe ons daar was, het het vir my gevoel asof ek binnen in een rekenaarspeletjie sit, wat al die klanke wat van oorals afkom, is al hierdie nagemaakte elektroniese klanke, op die busse, op die treine, as jy in die straat stap. So dit klink nogal verskriklik as jy daar rondloop, as jy nie gewoond is aan al die klanke nie. Maar Japan is ook, aan die ander kant, het hulle historiese gebouwe. Nou aan die ene kant van die straat sal jy een ou historiese gebouw vind, wat baie honderde jare oud is, een tempel of so. Maar aan die ander kant van die straat sal jy nou hierdie groot, technologisch gevorderde, mooi ontwerpte gebouw kry. So hulle is aan al twee kante van die spectrum. Nou, wat ook interessant is van Japan is, dat hulle kultuur en hulle godsdienst is in een geweef. Nou, dit beteken aan die een kant, dat het is verskriklik moeilik om hulle te evangeliseer, want hulle dink, as hulle Christen moet word, dan mag hulle nie meer Japanees wees nie. So, dit is vir hulle baie moeilik om daai skuif te maak. Alhoewel die Japaneese humanisties is, en hulle daar is die vervolging in Japan teenoor sendelinge of die evangelie nie, is het nog steeds verskriklik moeilik om dit by hulle uit te bring en dat hulle oopmaak daartoe. Want hulle godsdienst en hulle kultuur is amper een.
Ja, so die hoofgodsdienst in Japan is Shintoïsme. En Shintoïsme het baie te doen met natuuraanbidding. Ek weet nie of jy al gesien het, hulle landsvlag is so wit agtergrond en dan 'n groot rooi sirkel. Nou, daai sirkel verteenwoordig die songodis, of godin, excuse. En so daar is hulle associeer baie waarde aan die natuur, soos Almer ook gesê het, maar dit is ook as gevolg van hulle godsdienst, Shintoïsme. Nou, boeddhisme is al baie jare daar, dit het gekom van Indië, en toe kom het van na China toe, en nou is het in Japan. Nou, Shintoïsme, excuse wat ek het ook gesê het, is baie uniek aan Japan. Ek het nog nooit van 'n ander land gehoor waar hulle Shintoïsme beoefen nie. Dan is het 1% Christene. En hier is waar ons baie klem wil oplê, is die verlorenheid in Japan. Nou, ek kan vir u werklik sê dat in hierdie tyd wat ons vir mense al vertel het, dat die Here ons roep Japan toe, is al baie mense wat al vir ons gesê het, maar hoekom wil julle so ver gaan? En hoekom bly julle nie in Suid-Afrika nie? Daar is groot nood in Suid-Afrika. Maar die realiteit is, 1%, eintlik minder as 1%, ken Jesus. Hulle is nie so bevoorreg soos ons in Suid-Afrika, waar daar om elke hoek en draai een kerk is, en Bybels, en sendelinge, en predikante. Dit is nie die realiteit in Japan nie, en dit is waarom, toe die Here ons geroep het, ons gesê, Here, ons moet vrymoedigheid gaan, want hierdie nasie ken nie vir Jesus nie. En so ek wil net dit radig beklemtoon, want dit is werklik ook die rede hoekom ons gaan, en ek dink, en ek weet ook, dit is wat ons daar gaan hou, wanneer ons verlang na ons familie, en na koeksisters en melktert, en alles wat ons lief is voor, is dit wat ons daar gaan hou, is die feit dat mense nie Jesus daar ken nie.
En Biltong. Nou die samelewing van Japan, wat baie interessant is van die Japaneese is, dat hulle is werkgedrewe mense, en presterende mense. Alles gaan oor hulle voorkoms, hulle prestasie. Van kleins af waar die kinders in skole ingesit om te gaan presteer, die ouers is altyd besig om of by die werk te wees, of een of ander ding oor die werk, oor hulle werk nie besig te wees. dat hulle amper tyd het vir niks anders te nie. Nou, Japan is die derde beste ekonomie in die wêreld, en vir so 'n klein land daar in die hoek van die aardbol, om so 'n groot ekonomie te hê, moet hulle eintlik op daai punt kom waar elke persoon deel vorm van hierdie groot masjien om te werk, om hierdie land se rykdom bymekaar te maak. So hulle is baie materialisties. Dit gaan vir hulle oor besittings en geld en so. En dit is, aan die een kant sal 'n mens dink, joh, alles werk in hierdie land. Die treine werk, die busse werk, die sisteme werk, alles is skoon, daar's geen probleme met al hierdie dinge nie, en dit is eintlik baie lekker. Toe ek nou daar was, het ek gedink, joh, dit is so 'n groot kontras met Suid-Afrika, hierso werk amper niks nie, hier is nie regtig diens nie, ons het gewoond geraak daaraan, in 'n mate, en, maar in Japan werk alles, alles is op tyd, en vir ons as Suid-Afrikaners, om op tyd te kom, baie keer is eintlik 'n moeilike ding, want daar is hulle werk hulle op die sekondes, vir hulle trein en hulle busse, so jy kom daar aan, en dink jy, ek sien op tyd, en dan daar gaan jou bus, en dan moet ek wag vir die volgende een, maar gelukkig is die volgende een 5 minute later daar. So, hulle systeem werk so mooi en perfect by mekaar, maar, nou sal mens dink aan die een kant, maar dis goed, dis mos nou 'n goeie ding, maar vir die mense om materialisties en ekonomies ryk te wees, en die land sit die bo, is hulle geestelike, emosionele, is hulle armoede heel onder. En die, daar is nie 'n balans nie. Die, soos ek gesê, die kinders word in 'n jong ouderdom skole toegestuur, om te presteer. En hulle verhouding tussen ouers en kinders, gaan maar eintlik net oor, presteer jy? Kry jy 100% vir al jou vakke? Doen jy goed? En die man en die vrou is, sê die vrou vir die man, werk jy hard, kom jy jou werk na. Hulle werk is eintlik vir hulle baie meer belangriker as om teenoor mekaar met hulle aktiwiteite of hulle goeders na te kom. Ons het een keer gehoor by mense daar, dat as 'n Japaneese man bietjie vroeër afkom van die werk af en hy kom by die huis aan, dan sê die vrou vir hom, het jy jou werk verloor? Hoekom is jy vroeg by die huis? Wat gaan aan? So hulle so werkgedrewe, presterende volk, dat hulle nie meer ag gee op mekaar se geestelike emosioneelheid nie. En dit word afgebreek, tot op 'n punt waar dit stikkend is op die grond.
Ja, en dit is ook die rede hoekom Japan die hoogste selfmoordsyfer in die wêreld het. Dat ons in Japan was, as ek net ietsie kan vertel, het ons so op die stasie gestaan, gewag vir die trein, en daar in die hoek sien ons toe 'n blou lig. En ek vra toe vir die man wat saam ons was, wat 'n Suid-Afrikaner was, wat is die doel van daai blou lig? En hy sê toe, een van die maniere wat die Japaneese selfmoord pleeg, skus, dis nou 'n bietjie snaaks om te sê, maar is hulle spring voor 'n trein in wat teen 'n baie vinnige spoed kom, en die doel van daai lig is om hulle half kalm te laat voel en nie om hulle te weerhou om daai keuse te maak. So dis 'n verskriklike ding om te besef dat hierdie mense is kom op 'n plek waar hulle net hopeloos voel en hulle voel hulle het nie, daar is nie meer 'n rede hoekom om te leef nie. Nou daar's ook iets anderste in Japan wat hulle noem die kikimoris. En dit is jong mense tussen die ouderdom van 25 of 20 tot met 35. Nou wat hulle doen is hulle isoleer hulle self absoluut, heeltemal van die samelewing. Hulle bly byvoorbeeld by hulle ouers in 'n kamer en hulle kom nooit uit daai kamer uit nie. Vir 5 jaar kom hulle glad nie uit daai kamer uit nie. Hulle speel net speletjies of hulle kyk net films en hulle ouers gee net vir hulle kos en dit is 'n skande op die familie. So die familie sal nie vir hulp gaan vra nie. Hulle sal maar net die kind eintlik help in sy kwaad en nie vir hom hulp kry nie. So dit is die probleme, net van die probleme wat daar in Japan is, omdat die mense hulle lewe probeer vul met dit wat tydelik is, nie met dit wat ewig is nie.
Ja, net om te sê, heidiglik is daar oor die 500.000 sulke mense, sulke jong mense wat hulle self afsonder van die samelewing en hulle self in hulle kamer toesluit. En dit wys net vir ons die gebrokenheid in die land en die verhouding tussen mense. En daarom voel ons sterk daarop dat hierdie mense die antwoord wat hulle kort, is waarlik Jesus Christus.
Ja, so Missie Japan is die organisasie wat die Here werklik op ons pad gebring het om ons as amper soos 'n vervoermiddel oor te vat Japan toe. Nou ons was verlede jaar Japan toe en dit was 'n wonderwerk dat ons kon gaan en ons het baie sendingorganisasies gaan besoek, OM en OMF en Japan sending. Ek seker baie van u ken dalk die Verwys, oom Neil en tannie Peggy Verwy. En so, toet Missie Japan op ons pad gekom, en wat vir ons positief was van Missie Japan, is dat hulle werk met die kerk in Japan. So, ons as sendelinge, wat onkundig is, as het kom by evangelisering van Japanese, kan nou saam met die kerk gaan werk. Nou, Missie Japan is spesifiek 'n organisasie vanuit die NG Kerk en ander gereformeerde kerke, en nou ook die EG Kerk, as gevolg van ons, omdat ons lidmate is van die EG Kerk, en ook ons verbintenis met Aksie 1-8. So daarom wil ons baie graag hê die EG Kerk moet deel in hierdie roeping van Missie Japan ook. Nou, Missie Japan is ook 'n geloofsaksie wat afhanklik is van ondersteuning. Nou, huidiglik is daar 2 sendeling gesinne in Japan, wat deur Missie Japan gestuur is. Nou, dit is aan die regterkant, is dit Stefan en Karina van der Walt, met hulle 4 kinders, en aan die linkerkant is dit Gys en Linda Olivier. Nou, Stefan is 'n docent by die kweekskool van die kerk som wie ons gaan werk, die RCJ, die Reformed Church of Japan, en die ander paartjie is Engelse onderwysers, so ons sal by hulle aansluit en saam met hulle werk.
Nou, die Reformed Church of Japan is maar 'n klein lewenskragtige kerk wat in Japan al gevestig is, en hulle het heel wat gemeentes wat oor die land rond is, en maar hulle lidmate van hulle gemeentes is maar baie klein. Ek dink die gemiddelde getal van hulle gemeentes is omtrent so 20. En die omtrent so 65% van die lidmate is vrouens, of meer eintlik. Is vrouens, want die mans het nie tyd om daar uit te kom nie, want hulle, soos ek verduidelik het, dat hulle is net te besig met hulle werk en al daai dinge. So meeste van die lidmate bestaan maar uit vrouens uit. En ons het ook die toe ons in Japan was, het ons 'n gesin in 'n gesinshuis gebly vir 'n week lank, en toe het ons ook so beleef dat net die vrou is gered, en sy is die enigste een wat eintlik maar kerk toe gaan. Nou, die verhouding tussen die RCJ en die kerk van Suid-Afrika is so sterk gebou, dat Missie Japan het begin in 1973, toe hulle daar begin het, en die Verwys het so ook gehelp vir die eerste sendingpaar wat daar aangekom het, het hulle ook onder hulle vleuel ingeneem en hulle bietjie wys gemaak oor Japan, en so het die verhouding gebou tussen die RCJ en die kerk van Suid-Afrika. Nou, gereeld gaan die die mense, die cinema predikante of jong mense of wie ook al wil besoek lewer aan daai kant, en partykeer kom van die Japaneese van die kerk van die RCJ ook Suid-Afrika toe om besoek af te lewer aan hierdie kant. Nou, hierdie is maar net 'n foto van die gereformeerde kerk in Japan se synode byeenkoms, soos al die predikante wat nou daar staan, wat met bymekaar gekom het. Nou, ek dink hierdie is eintlik die belangrikste deel van hierdie vir ons, om vir u te kom vertel hoe die Here vir ons op hierdie pad gebring het. Hoe die Here ons gelei het om hier te kan staan voor u vanaand, om hierdie verhaal met u te kan deel. En dit is vir ons so kosbaar hoe die Here ons lewens gelei het. En ek sê eers vir Nadine vra om haar getuienis vir ons te gee.
Nou, ek sê altyd my getuienis begin op die mooiste, of eintlik my roepingsverhaal, begin op die mooiste en die kosbaarste plek, en dit is in my mama se moederskoot. Nou, ek is die jongste van 3 kinders, en tussen my en my broer het my ma miskraam gehad. En dit was baie laat in die swangerskap wat sy die miskraam gehad het, so dit was 'n baie dramatiese ervaring vir haar. En sy het toe na dit gebid en vir die Here gesê, Here, ek beloof om vir u hierdie kind, as u hierdie kind vir my gee, nog 'n kindjie, om hom of haar terug te gee vir u diens. Net soos Hanna in 1 Samuel gesê het, in die tempel ingegaan het en vir die Here gesê het, Here, ek beloof om hierdie kind vir u terug te gee as u my moederskoot sal open. En vandag kan ek getuig dat my ma my nooit vertel het daarvan nie, maar as jong vrou kan ek getuig van die kosbare opvoeding wat ek ontvang het. In 'n ouer huis groot geword het, waar die aktiewe van die, in die wee van die Here groot gemaak is, onder die klank van die evangelie. Ek het ook groot geword in die EG Kerk, so dis vir my baie sentimenteel en ek so dankbaar dat ek deel van 'n gemeente en deel van 'n kerk kan wees, waar die evangelie so vroeg in my lewe ingesaai is. So daarom wil ek maar net vir u ook sê, dat vandaan is ons albei getuienis van ouerse gebede oor ons lewens. En daarom moet ek al baie vir almal sê, as die Here die tyd reg is en ons kry kindertjies, dat ek nie dan eers wil bid nie, ek wil sommer nou al bid, dat die Here vir ons kindertjies sal gee wat om lief sal hê, en wat sal weet dat het lekker is om die Here te dien. Nou, ek het my lewe vir Jesus gegee op die ouderdom van 14, het groot geworden in die kerk en konferensies bygewoon, maar het was een aand in Winkelspruit op 'n jeugkamp, wat ek daar gestaan het en het ek besef, as ek nie vanaand my lewe vir Jesus gee nie, dan is ek verlore. As ek vanaand sou sterf, sou ek nie by hom in die hemel opgedaag het of daar gewees het nie. En daarom het ek daai aand Jesus aangeneem as my verlosser. Nou so het die Here 'n pad begin stap met my, hy het al lank voor dit my hart voorberei, en ek was daai tyd, ek is gebore in Rustenburg, daar in die EG Kerk, maar ek het op die ouderdom van 16, toe trek ons Brits toe, en ons word toe daar deel van die gemeente, en die gemeente is baie sending georiënteerd, en daar, ek dink, het ek blootstelling gekry aan die sendingveld. Nou, ek het toe op uitreike gegaan vanuit die gemeente na Mozambique toe, en dit was in my matriekjaar, soos baie jong mense wat moes nou worstel en wonder, wat moet ek doen met die rest van my lewe? Wat gedurende 'n Sondag, waar daar ook sendelinge was, en sendelinge van verskillende organisaties, en hulle het so stalletjies gemaak, agter in die kerksaal, en elke ene het hulle hulle organisasie verteenwoordig, wat ek so deurgestap het, en ek toe by 'n oom kom, wat toe vir my sê, hy is van OM, Operasie Mobilisasie, en hy wys toe vir my op sy tafel, daar's 'n model skippetjie, en hierdie skip se naam is die Logos Hope. Nou, ek weet nie of u al ooit gehoor het van die Doulos nie. Nou, die Doulos was die eerste skip, en toe was die Logos, en toe die Logos 2, en toe die Logos Hope. En ek weet net in daai oomblik, oh, wat 'n voorreg as jong mens, om saam met 400 ander sendelinge, van 65 ander lande, met een doel, van een land na die ander land, van een hawe na ander hawe, die evangelie van Jesus, die blye boodskap, dat hy red, te kan gaan verkondig. En daar maak die Here die deur vir my oop om OM se opleiding te gaan doen. Dit was in Pretoria en my ma gaan laai my toe af en ek kom daar so aan en ek maak my tas oop en hier is 'n verhaal van my ma wat toe nou hierdie storie vir my vertel in 'n brief, sy het dit in 'n brief geskryf die verhaal, en sy sê toe vir my dat sy hierdie belofte gemaak het, my nooit voorheen daarvan vertel nie, net groot gemaak het in die wee van die Here, en ek weet net, dis waar ek moet wees, daar's 'n roeping op my lewe vir die verlore wêreld, mense wat Jesus nie ken nie, en ek het toe die opleiding voltooi, en toe 2 jaar, op die skip sendingwerk gaan doen. En daai 2 jaar was werklik 'n verrykende tyd. Ek het so baie geleer en gegroei in die Here en in die sending en om te sien hoe verlore mense is, maar ook om te sien hoe die evangelie verkondig is. Ek het toe teruggekom en na geruime tyd het die Here my toe gelei om kweekskool toe te gaan. En daar het ek toe Elmar ontmoet waaroor ek baie dankbaar is en die Here verheerlik en eer dat ek so wonderlike man kon trou vir dieselfde hart as ek het. Wat 'n voorreg om jonk te mag wees en Jesus te mag ken en dan jong getroud te mag wees en saam 'n roeping te mag deel. So daaroor is ek baie baie dankbaar en so het die Here toe nou vir ons die pad begin oopmaak vir Japan.
Wat my so kosbaar is van Nadine se verhaal, is dat haar ma, voordat sy nog gebore was, toe sy nog swanger was met Nadine, het sy haar gegee vir die Here vir sy diens. En hoekom dit vir my so kosbaar ook is omdat my ma presies dieselfde gedoen het. Toe my ma nog swanger was met my, het sy 'n brief aan die Here geskryf en vir die Here gesê dat sy wil graag hierdie kind eendag vir die Here teruggee vir sy diens. En so kosbaar om te sien hoe die Here twee mense, twee ouers, wat 'n belofte gemaak het aan die Here, so hulle paaie so by mekaar uitbring. Nou ek het op die ouderdom van 7 jaar oud, het ek op 'n ek dink het was 'n kinderkamp gewees, het ek, of 'n VBS of so iets, het ek my lewe vir die Here gegee, en ek kan omtrent niks onthou van daai hele geleentheid, daai hele dag of daai kamp of enige iets nie, maar al wat ek kan onthou is daai aand, wat ek saam met iemand het my gehelp en vir my verduidelik, en waar ek besef het, dat ek het die Here Jesus nodig, en ek het my lewe vir die Here gegee, daai aand, en ek kan niks verder onthou van daar af vorentoe of agtertoe ver nie, maar ek weet net, op daai aand kan ek dit soos helder dag onthou waar ek dit gedoen het. Maar natuurlik, as 'n seun wat ouer word en sy tienerjare ingaan, raak ek die pad byster en ek begin slegte vriende maak. En het was nie lank nie, toe het ek klaar gemaak met skool en ek besluit toe nie, ek wil uit my ouers huis uittrek, want ek het net gevoel hulle reëls is vir my te streng. En ek het so uit hulle huis uitgetrek en ek het gestudeer en gaan werk op dieselfde tyd, juist om nou uit die huis te kan trek. En ek het, toe ek uit die huis uittrek, het ek net nog erger en slegter vriende deel van my lewe gemaak. En omtrent alles wat die vyand op 'n skinkbord my kon bied, het ek aangegryp. En so het my lewe net verder en verder weg van die Here afgedryf. Maar ek het geweet, het is baie belangrik om hard te werk ook. En ek het gevoel, eintlik met die voorbeeld van my ouer broer, wat nog verder in die wêreld ingedryf het en begin dwelms gebruik het en so, het ek gesien met sy voorbeeld, dat ek wil nou nie daai pad volg nie, so ek moet baie hard werk om myself te bewys. En die maatskappy wat ek toe voor werk, het toe besluit om my, hulle het my raak gesien, en toe besluit hulle my om my in Afrika in te stuur, daar in die middel van Afrika, by die DRC in die Congo. En ek het toe daar gaan werk vir 2 jaar lank. Nou ek is as meganiese ontwerper so toe gestuur, en ek het daar op die myngronde, dis mos die koper belt waar daar bo lê, soos 'n koper en kobalt myn, het ek daar gaan sit, in die middel van Afrika, niks anders te kon doen, behalwe om werk toe te gaan elke dag nie. 10 ure dag gewerk, van maandag tot saterdag. En in die aande as ek terugkom in my kamer, wat eintlik nou maar een van hierdie, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, hierdie containers, wat hulle omgeskep het in 'n kamer, het ek daar in my kamer gaan sit en myself probeer besig hou. Daar is nie veel om te doen nie, maar eintlik maar my skootrekenaar daar gehad en probeer om flieks te kyk of jouself maar besig te hou met een of ander iets. En terwyl ek daar sit in die middel van Afrika, dink ek myself, wat wil ek met my lewe bereik? Wat wil ek doen met my lewe? En natuurlik eerste gedagte wat opkom is, ek wil ryk word. Ek wil besittings bymekaar maak. Ek wil hierdie status tot my lewe voeg, waar mense na my kan kyk en vir my sê, joh, daai ou doen baie goed. En dit is wat in my gedagtes was. En dadelik het ek vir my 'n stuk papier gekry met 'n pen en ek het myself begin neerpen alles wat ek begeer, wat my hart begeer, wat ek wil besit. Die kar wat ek wil ry, die motorfiets, waar ek wil bly en wat se huis, hoe my huis moet lyk en al daai klein goedjies, het ek so begin neerskryf vir myself. Maar natuurlik 2 jaar in die Congo is 'n lang tyd, so jy kom by 'n punt wat jy nie meer weet wat om neer te skryf nie en jy raak baie verveeld in die aande. En een aand, nadat ek nou al lank genoeg na my muur gestaar het en besef het, ek moet seker nou maar iets doen, het ek onthou dat my ma altyd vir my gesê het, vat toch net jou Bybel saam daar waar jy gaan. En ek dink, baie van ons wat groot gemaak is in 'n Christenhuis, het jy heg nou maar Christendom, baie keer as jy nie naby aan die Here is nie, vat jy het as 'n byproduk. So ek het nou maar gedink, my Bybel is maar net 'n byproduk. So ek het hom saamgevat, maar het maar net daar gelê en stof opgaar. Maar hierdie aand, dink ek ook deur my ma se gebede, want sy het kliphard omtrent elke aand vir my gebid. En daarom sê ons ook, die krag van gebed is waarlik 'n groot krag, want die Here luister ook na daai moeder se pleit. En so het ek daai aand besef myself, okay, ek het nie veel anders om te doen nie, kom ek kyk nou maar wat staan in die Bybel. En ek het die Bybel so opgetel, en ek het sommer so in die middel oopgemaak, en ek het toe maar net een vers gelees, dit was net baie lui, maar hierdie een vers wat ek toe gelees het, as ek nou terugkyk daarna, het die Here eintlik net een vers nodig gehad om my te praat. En met hierdie gedagte, dat ek rykdom en besittings en alles mekaar wil maak, lees ek Matteus 6 vers 33, wat sê, soek allereerst die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en hy sal vir jou bygevoeg, al hierdie dinge wat jy nodig het. En ek dink vir myself, joh, Ek sit nou juist hier en dink, ek soek rykdom en al hierdie goed, en hier kom sê die Here vir my, soek eers my koninkryk, en ek sal vir jou gee wat jy nodig het. En dit het my diep getref daai aand, en ek het baie keer daarna daaroor gedink, maar, soos ek weer gesê, 2 jaar in die Kongo is 'n baie lang tyd, en ek vergeet bietjie daarvan, en na 2 jaar kom ek terug Suid-Afrika toe, en dadelik gaan haal ek daai lys wat ek gemaak het, want my bankrekening is mos nou vol geld, en al wat 'n jong man kan dink op daai stadium is nie om te spaar nie, hierdie goed is nou nodig in jou lewe. En ek het gegaan, en een van my vriende wat saam met my in die Kongo gewerk het, ons altoe het besluit, ons wil saam 'n huis in Sandton gaan koop. En ons gaan toe en ons kies die plek en ons koop die huis, en ons koop alles wat ons hart begeer, die kar is daar in die basement, die motorfietsen staan daar, die, ek sê altyd vir die, toe ek nou deel was van die AJB, het ons baie skole besoek, en ek het altyd vir die kinders gesê, ek het die grootste flat screen TV wat ek kon vind in my muur gesit, en ek het die yskas gehad met my, wat ek my eie speelbeeld in kon sien, en so het ek gedink, dit is mos nou wat 'n jong mens moet by mekaar maak. En so het ek al hierdie goeders in my huis gesit. Nou ek het vir dieselfde maatskappy gewerk, en die maatskappy was in Sandton gewees, en so 900 meter van die werk af was die huis, en elke aand as ek by die huis aankom, dan stap ek in hierdie huis in, en boop die dak was daar 'n stoep wat uitgeloop het, dan loop ek op hierdie dak uit, dan gaan staan ek so by die reling, en ek kyk so oor Johannesburg en Sandton se liggies, en dan dink ek myself, kyk net wat het jy bereik. Dan dink ek, kyk net al hierdie goeders wat jy het, op daai stadium was ek 24 jaar oud, en ek myself gesê, kyk net wat jy bereik het, en eindelijk het ek myself so probeer oortuig, dat ek gelukkig is. Maar as het het nie lang gevat nie, wat ek besef het, maar ek is ongelukkig. En dit het my begin pla. En elke aand as ek daar gaan staan, dan probeer ek myself weer oortuig, dat jy moet gelukkig wees, kyk wat jy, die prestasie en die goeders wat jy bereik het, maar dan voel ek net weer leeg. Dan begin ek hierdie leemte in my leven voel. En hierdie leemte in my leven het net al hoe groter en groter geword. En hoe meer ek probeer geld en vriende en goeders daar indruk, hoe meer val het net weer uit. En dan probeer ek weer iets anderste in hierdie leemte in my leven indruk, dan val dit ook net weer uit. En op in 'n tydperk van omtrent 7 maande lank, het toe die Here so met my begin praat. En al hoe harder en harder het sy stem geword. Tot op 'n punt waar ek besef het, waar die Here vir my gesê het, Elmar, jy kan maar die wêreldse besitting sê, jy kan maar al die geld in die wêreld het. As jy nie my het nie, het jy niks. En as jy nie daar is waar ek wil hê jy moet wees nie, sal jy ongelukkig bly. En in die einde van hierdie 7 maande se vroeg en stryd wat ek gehad het, en later ek met die Here begin stry oor, het ek eintlik vir die Here gesê, maar waar gaan die lewe dan as ek nie gelukkig kan wees nie, en ek werk hard en ek kry al hierdie goeders, maar ek is ongelukkig. En die einde van hierdie 7 maande het die Here na my toe gekom deur sy woord. Ek het weer die Bybel opgetel, want my ouers het my geleer dat die antwoorde van die lewe lê in die woord. Maar baie keer moet ons eers deur hierdie laag op die grond omtrent 'n dip deurvat, voordat ons besef dat ons moes eintlik maar net na die antwoorde toe gegaan het in die woord. En ek het die Bybel opgetel, en ek het dit gelees in Romeine 12, en daai aand het die Here vir my kom wys, dat as ek nie volkome 'n oorgawe gee aan die Here, my lewe in sy hande plaas nie, dan sal ek ongelukkig bly. Want ek wou die Here dien met my een voet in die wêreld, en met my ander voet wil ek, die Here moet my beskerm, en hy moet daar wees vir my, en die aande as ek bid, bid ek my net, dat die Here my goeie nag rus sal gee, en hy moet by my wees. En so wil ek dit so gebalanseer het, ek wil al twee gehad het. Maar die Here het my kom wys, hy is 'n jaloerse God, en hy soek nie 99% van my lewe nie. Hy soek nie 99.9% van my lewe nie, hy soek 100%, of ek kan dit maar net so los. En daai aand het ek vir die Here gesê, Here, hierdie wêreld maak my in elk geval nie gelukkig nie. Ek kry nie die vreugde en die vrede en geluk in hierdie wêreld nie. Ek wil my lewe volkome in u hande plaas. En ek het net daar vir die Here gesê, op my knieë gaan vir die Here gesê, was my skoon, vergewe my vir my sondes wat ek gedoen het. En ek het gesê, Here, ek wil my lewe volkome in u hande plaas. En die Here daai aand, en ek sê altyd, ek het nog nooit wonderwerke of sulke goeders in my lewe gesien nie, maar daai aand was vir my 'n wonderwerk. Want die Here het my hart net so kom verander. Van 'n begeerte na die wêreld, na 'n begeerte na hom. En net so 'n bietjie terug te gaan, in my lewe om nou vir u te verduidelik hoe ons roeping of my roeping by Japan uitgekom het. Van kleins af wou ek alles Japanees in my kamer gehad het. Alles moes Japanees gewees het, ek wil Japanees probeer praat het, ek wil met die stokkies ons kos probeer eet het, my ma het my so aangekyk en gedoog, waar kom hierdie kind vandaan? Ons is Suid-Afrikaners en hier wil hierdie kind Japanees probeer wees. En nou wil ek nog ons kos nou eet met stokkies ook. Maar sy het my maar net gelos. En, maar ek wou my beddegoed moes Japanees skrif opgehaad het en alles moes uit Japanees gewees het. En om nog bykie verder terug te gaan en my ma het my hierdie verhaal vertel, toe sy swanger, toe sy nou net geboorte gegee het aan my, en sy was nog in die hospitaal, in haar hospitaalbed, het die sister nou vir die eerste keer my na my ma toe gebring, waar sy nou in die hospitaalbed lê. En op pad na my ma toe, sien die sister, maar joh, hierdie baba het net so'n bos swart hare. En toe sy nou by my ma uitkom, toe vraag sy vir my ma, is hierdie kind se pa Japanees? En ek sê toe vir my ma, ja, al was ek 'n pa babiekie, ek het dit gehoor. En so het ek gesien, besef, dat die Here van kleins af 'n saaitjie in my hart geplant het. Van kleins af het hy hierdie saaitjie in my hart geplant vir hierdie nasie, vir hierdie volk, vir een doel, dat hy my eendag kan stuur vir 'n lewenslange roeping om sy woord vir hulle te kan gaan bring. En dit is 'n kosbare manier en weg hoe God met ons lewens werk. Hy is altyd daar, hy is altyd besig, hy roep altyd. En so kan ek net met u vanaand deel dat die Here het my nie uitgelos nie. Toe my ma gebid het vir my, het die Here aangehou met my werk. Tot op daai punt waar ek geantwoord het op sy roepstem. Nou in daai aand, daar in die middel van Sandton, het ek toe die Here my toe in sy hande geplaas en was nie lank nie. My jongste broer het toe op daai stadium net matriek klaar gemaak en hy het toe besluit hy wil 'n jaar net 'n gap jaar vat en hy wil ergens vir 'n sendingorganisasie vir 'n jaar gaan werk. Vandag werk hy nog steeds vir dieselfde sendingorganisasie wat die AJB is. En toe het ons altyd besluit dat ons wil na die AJB toe gaan. Natuurlik het ons gebid daaroor en die Here het ons ook so gelei. En toe het ek en hy saam begin daar in die Kaap in Glenwar, die Bybelskool, het ons toe, daar in Constantia, het ons toe vir 2 jaar die AJB se sendingopleiding gedoen. En na 2 jaar, toe is ons in die sendingveld in, toe het ek 1 jaar lang vir hulle in die sendingveld gewerk, en toe het ek net begin voel in my lewe dat die Here lei my om 'n meer dieper teologiese opleiding te gaan kry, en toe het ek gebid daaroor, en die Here het my toe ook gelei na die EG Kerk se kweekskool, waar ek in Nadine toe dieselfde jaar begin het. Nou ek dink ek moet vinnig met u gou iets deel. Toe ons dan daar begin het by die kweekskool, en aan die begin van die kweekskool is daar nou, as jy nou daar aankom, is die nuwe studente, almal en al die ander studente kom by mekaar in die eetsaal, en dan moet elkeen nou opstaan en so 1 minuut lank hulle getuienisse net gee. Nou ek het daar aangekom met 'n vriend van my, wat ook van die AJB afgekom het, sy naam is Ludolf, en ek en Ludolf het saam toe ook begin by die kweekskool, en ek en hy was goeie vriende, en ons het daar by die tafel gesit en gekuier en gesels, en nie, ons het ons beurt gehad om ons getuienisse te gee, maar toe het ons net verder gekuier en hierso by ons groep hier op die tafel, en ewe skielik, toe Nadine het so agter my gesit by 'n tafel wat ek haar nie kon sien nie, toe staan Nadine op en dis haar beurt om getuienis te gee, en toe sy opstaan en sy begin praat, toe stop ek so, en ek sê vir my vriend, ek sê vir Ludolf, daar's my vrou. En ek kyk nie eens om nie, ek sê net, daar's my vrou. En Ludolf kyk my so aan, hy lag vir my, sê, nee man, jy is nou laf. En 1 jaar later, toe is ons getroud. En so het die Here ons by mekaar gebring, met altwee soos Nadine gesê het, wat een harte het vir die sendingveld. En toe ons nou net getroud was, op ons witte brood aand, toe sê ek vir Nadine, ons het apart die Here gedien en hom gesoek vir ons lewe waar hy ons wil hê, maar nou moet ons saam die Here soek. Wat is sy doel vir ons lewe? En ons het so gebid daaroor en vir Here gevra, moet ons 'n predikantspaar word? Moet ons in die sendingveld ingaan? Waar wil u ons gebruik? En so het die Here op ons in ons tweede jaar toe begin die deure oopmaak vir Japan. En ons was studente, ek dink ek praat nou te veel, jy kan 'n bietjie vertel van dit.
Ja, so ons was in ons tweede jaar en ons was regtig kerkmeise. Ek dink enige kweekskoolstudent is maar 'n kerkmeis. Mens is so nie bekommerd nie, maar mens fokus mos nou maar op mense studiegelde. En ons het glad nie fondse gehad om enigstens te dink om Japan toe te gaan nie. En daar was 'n oom in Pretoria Oos gemeente wat hy het so 'n groot rol gehad ook om dit vir ons moontlik gemaak het om te kon gaan in Japan te verlede jaar oor die vakansietydperk in Julie. En hy het, as ek net kortliks kan sê, ons het in die diens gesit en hy het voorkom praat en gesê, hy moes eintlik iets gepraat het oor die sonndagskool. En in dit wat hy sê, sê hy toe, hy het nou teruggekom van Japan. En ek en almal kyk so vir mekaar en ons sê, Japan. Nou voor dit het ons, ons ontvang altyd nuusbriewe van sendelinge wat in Japan is. So dit is eintlik waar die eerste konnotasie aan Japan gekom het in ons tweede jaar. En ons gaan toe na die oom toe en hy reël toe dat ons by mense gaan bly in Japan. En daar maak die Here vir ons die Here oop en ons kry genoeg fondse om Japan toe te gaan verlede jaar op hierdie visie uitreik om te gaan sien hoe dit daar is en waar ons kan betrokke raak. Nou, as die Here wil, dan gaan ons nou volgende jaar, soos ons gesê het, jy kan nou die volgende gaan ons nou volgende jaar, nou ons het hierdie fotokie spesifiek opgesit om vir u te sê dat ons gaan Japan toe spesifiek om onder die jeug te gaan werk. Want daar is 'n soeke in Japan onder die jeug. Hulle wil nie meer net die soos die normale Japaneese met soveel druk leef nie. Hulle het vrae. Hulle wonder, hoekom gebeur al hierdie aardbewings? Hoekom gebeur al hierdie? Ons is dan 'n land wat so mooi funksioneer en alles gebeur op tyds en ons het beheer oor alles en hier kom al hierdie natuurrampe en hulle besef maar hulle is nie in beheer nie, en waaroor gaan die lewe? Nou, dis die rede hoekom ons spesifiek onder die jeug sal gaan werk in Japan.
Nou, die jeug, ons gaan, soos ons gesê het, saam met die RCJ werk, en ons gaan in hulle gemeentes jeugbedienings begin, en miskien ook deur om hulle te trek na die gemeentes toe, sal ons miskien maar Engelse klassies gee, by die kerk of net speelietjies saam met hulle begin speel, net om hulle betrokke te maak by die gemeente. Soos ek vir u gesê het, die gemiddeld van ouderdom van die gemeentes is ook maar hierso by 65 jaar oud of ouder. Maar dis waar ek die persentasie opgemeng het, in geval. En so dis die ouderdom van die lidmate van die kerk is baie oud, so hulle, die jeug is nie so betrokke daar nie. Ek dink dis juist om die Japaneese ook sukkel om selfs onder hulle eie mense daai deure oop te maak om emosioneel en geestelik te kan werk met hulle eie mense, want hulle is geleer van kleins af om daai deure toe te hou en in hulle harte geslote te hou vir dit. So hulle het 'n bietjie hulp nodig van sendelinge van buite af om dit te kan kom doen. So dit sal ons werk wees om sendingbediening onder die jeug te doen. Want soos Nadine gesê, die jeug is besig om te verander. Daar's 'n beweging wat besig om te gebeur in Japan waar die jong mense meer wil weet. Hulle soek. En ons moet daar kan wees om vir hulle die antwoorde te gee uit die woord uit en vir hulle Christus te gee wat met hulle ook daai opening kan hê en van daar af 'n pad te kan stap, want dis die volgende generasie wat ons 'n verskil gaan maak. Miskien is baie moeilik om onder die ou mense te werk, want hulle harte is baie hard en geslote, maar onder die jong mense kan hierdie deur oopgaan.
Ja, so ons wil baie graag in hierdie aand vir u vra. Ons het nou daai, soos Johan gesê, daai pamflette gebring, dat u asseblief vir ons sal bid. Ons het baie gebed nodig. Ek dink enige sendelinge, enige plek in die wêreld het baie gebed nodig. En daarom wil ons vra dat u asseblief vir ons bid, sal bid. Ek dink baie keer aan daardie liedjie wat ons baie sing, hou ons trou, Here Jesus, hou ons trou. Daar's 'n stryd wat ons moet stry, maar daar's oorwinning om te verkry. En daai liedjie moet ek vir u sê, as ek aan Japan dink, dan sing ek daai liedjie baie in my gemoed. Here, hou ons trou aan die waarheid en aan ons roeping, dat te midde van stryd, te midde van dinge wat ook moeilik gaan wees, die taal en die kultuur, dat ons getrou sal bly. Nou, ek dink ook sommer nou, soos ek hier staan, aan Romeine 10, wat moet sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, nê? Maar hoe sal hulle hom aanroep, en wie hulle nie glo nie, en hoe sal hulle in hom gloos niemand, as hulle nie gehoor het nie, en hoe sal hulle hoor, as niemand gaan om te preek nie, en hoe sal hulle preek, as hulle nie gestuur word nie, en hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie verkondig, en dis 'n kosbare gedeelte in die Bybel, wat vir ons die belangrikheid, ook van sending uitwys, so ek moet net nou gedink aan die gedeelte. Nou ons het ook, soos Johan gesê het, is ons kontakbesonderhede daar, so ons sal so bly wees as u vir ons 'n e-pos stuur of 'n SMS of 'n WhatsApp, dat ons nuusbriewe ook op so 'n manier kan versprei.
Nou, ons praat nie gewoonlik oor die finansiële afdeling nie, want ek en Nadine het al deur ons lewe waarlik gesien hoe die Here vir ons voorsien in elke aspek van ons lewe. Maar dit is ook die kerk se roeping. Dis nie net vir my en Nadine, dis nie ons projekkie nie, dis nie ons sendingwerk wat ons gaan doen nie. In die eerste plek is dit God se werk, is dit sy missie. In die tweede plek is dit dan die kerk se werk. En dan in die derde plek kom die sendlinge daarby. En daarom wil ek vanavond vir u sê dat as die Here u lei as individue of as gemeente om betrokke te raak by ons finansieel, dan kan u die Here vra en die Here sal u lei om dit ook te doen. Nou ons het, soos Nadine gesê het, ons tydperk van deputasie is nou van nou af tot eindelijk einde Februarie volgende jaar, en in December sal ons by 'n punt kom waar, want ons het nou al die trappies geklim, ons was goedgekeur deur Missie Japan, hulle het ons agtergrond gekyk, gesien of ons reg is vir hierdie sendingveld, want hulle noem Japan die begrafplaas vir sendelinge, want dit is 'n baie moeilike sendingveld, want jy sien nie altyd vrug op jou werk nie. So hulle het ons voorberei vir dit en deur die hele proses geplaas, en die laaste trappie wat ons moet klim is die finansiële een, om te kan gestuur te word, want natuurlijk alles kost geld en mens kan nie oorgaan met geen fondasie om vanaf gestuur te word nie, en daarom is hierdie tydperk juist dit wat ons gaan doen, om hierdie fondasie te bou, 'n vriendskap te bou, 'n verhouding te bou tussen ons en die gemeentes, dat ons gereeld korrespondensie kan hê, dat ons gereeld gebedsversoeke kan stuur, en so 'n verhouding te kan hê, dat ons met u kan deel wat die probleme daar aan die kant sal wees, en te sê, bid vir ons, en help ons in hierdie, en ons sal foto's en video's en nuusbriewe stuur, dat u ook die werk aan daai kant kan sien, dat u betrokke kan wees. So dit is ook vir ons baie, baie belangrik. Nou, as u ooit besluit om bietjie geldjies weg te sit en te spaar om Japan toe te kom, is u ook baie welkom. As u uitreik so toe wil doen, as ons daar is, dan moet u al nou begin spaar. So, maar ons is baie dankbaar dat u vir ons hierdie geleentheid gegee het vanavond ook, om hierso te kan kom staan, om hierdie roeping wat die Here op ons lewens geplaas het, ook met u te kan deel, en dat ons roeping ook u roeping kan word, en dat u dit ook kan deel, en ook daai vrug kan pluk van die werk van die Here.
Ja. So, baie dankie.
Ek wil net byvoeg, as u op die pamflette ons e-pos adresse daar sien, myne en Nadine is daar, en u stuur vir ons 'n e-pos, dan voeg ons u e-pos by ons lys, en dan sal u ons nuusbriewe ook so ontvang. Baie dankie.
Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid, dankie ook vir die kosbare getuienis wat ons kon hoor vanavond. Here, ons kom bid ook waar ons nou so saam gaan eet en gaan geniet, dat u ook dit wat ons gaan geniet in ons liggame sal kom seën, en dat u dit sal gebruik, daardie krag wat ons ontvang, tot uitbreiding van u koninkryk. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook die opsoekende gemeenskap met die Heilige Gees, met die elkeen bly. Amen.